lesapeko giro politikoa erabat aldatu du maiatzaren 15a mugimenduak. Udara hauteskundeak egiteko egun batzu falta zirela, serratuek makina bat hiritako plazak hartu zituzten, alderdi politikoen kanpaina edabidetako espazio nagusipetik kentzeko. Zer nahi dute manifestari horiek? Zer hortuko dute? Zerbaitzareko balio izan aldu plazetako mobilizazioak? Espainian gerbudakoak baldu zer ikusirik herrialdera biharretan gerdezen ari denarekin? Tankerako galderei erantzunak ematen saiatu dira makina bat begirale. Urrengo minutuetan, azkarreko pertsona ezago matuen iritziak eta sentsazioak labor bildu bitugu. Mobilizazioa bera gogo bizia eragin dio Eduardo Galeano idazleari. Bera, Madrilgo Porta del Sol plazara joan zen aurrena, eta Bartzelonako Katalunia plazara ondoren. Bilekuetan, gauza bere ikusi zuen, duintasunen energia, manifestarien jarrera ikusita, bizitzeak merezi du, esaten du, itxaropena eragiten duen mezua. Mundua ezin txarragoa da, ez da pozteko moduko agu jaio garen mundua, baina mundu honen sabelean beste mundua dago, zain. Eta oso mundu ezberdina da, ezberdina eta aso kostata jaioko litzatekeena, azkenean sortzen bada, ez baita batea arrazen mundu hori jaiotzea, baina ezagutzen dugu mundu honen barruan dago beste. Bereta upadak egiten. Nik manifestazio honetan ikusten dut beste mundu hori. Galean hori ere behin baina gehiagotan galdetu diote, ze gerratuko ben hemendik aurrera. Mobilizazioek zer nolako bukaera izango duten. Ez dakiera erantzupen du beti. Gainera, bost axola zaio ze gerratuko ben. Niri gerratzen ari dena interesatzen zait. Momentu hau interesatzen zait. Eta posible den beste momentu horrepaz ere hartzen duena. Baina ez dakit azkena ze gerratuko ben. Iraz delu gaiarrak, maitasuna nola ulertzen duen erantzten du ondoren aurreko ideia hobeto azaltzeko. Maite maiten zaren makoitzean azkenean ze gerratuko ben jakina izantea bezalakoa da alako galdelak egitea. Benepako maitasun esperientzia bizitzen duanean, bizi biziri sentitzen naiz eta une magiko horrepaz ez dit bat ere inporta heltzen banaiz ere. Maitasuna protestaldi hau bezalakoa da, mugagabe erulten duen bitartean, eta hori da garrantzitsuena. Ez ditugu gauzak azertu behar banku bateko balantzea egiten aneko bagina bezala. Zorra, balantzea, saldoa, laugarren mailako teknokrata horiek ez jakin nintxat dira. Tutik ere ez dakite eta sekulako solbata poltsikoratzen bituzte, eta krisi alertzen duen akoitzean poltsikoa gehiago lobitzen dute. Munduaren porrota eragin ondoren orden saria jasotzen dituzte eta bankariak eta politikariak egurtzen bitu idazleak. Gazte askok botoa ematera ez joate harritzeko ez dela esan aurretik. Gazteek aldute beren posizioa etengabe aldatzen duten politikarien gan konfiantzarik ez zepen errua ala politikarie beraiek. Erabateko baikortasuna ageri du ere Jose Luis San Pedro idazle espainola. Bere iritziz, egungo sistema politiko-ekonomikoa aldatu egingo da. Hori saieste zeina baita. Norantz aldatuko da? Hori gizakiok egiten dugunaren araberako izango da, erantzuten du idazleak. Entzuleak mobilizazioetan eskubar dezaten animatu nahian. Bere iritziz, astetako protestaldiek hasi horretik ere bazauden mobilizatzeko arrazoiak, baina herriparrak etziren kalei erteten. Jendea ez dago erotuta, manipulatuta baizik. Herritarrak ez dituzte ezi, bere kaxa era kritikoan pentsatzeko, gauza izan baitezen. Benenteko aginteak, aginte ekonomikoek alegia, edabidek bere mende ditu, eta azkenean, herritarrek telebistak esandakoa jarraitu zenbaten dute botoa. Egoera horren aurrean, berak demokrazia eskuartzailea aldarrikatzen du, eta egunotako mobilizazioak demokrazia eskuartzaile horren zati edo abia kontu dira. Euskal Herrian, maiatzak 15 mugimenduak ez du izan estatu espainoleko beste lekuetan ikusi dugun arrakastari. Agian, aurreko egoera Madrilen edo beste hirietan bezain txarra etzelako herritarren parteietzeari dagokionez. Begiralde batzuek nabarmendu dute, haserratuen mobilizazioa garrantzitsuagoak izan direla egoeraren larritasunaren eta herritarren erantzunaren arteko asimetria handiagoa den lekuetan. Espainiol estatuan gertatakoak oso aurrekari indartsuak izan ditu herrialde arabiarretan. Santiago Albarrikok Tunisiako iraultza bertatik bertara bizi ahal izan zuen, eta Puerta del Solen hasi ziren mobilizazioen beharri izan zuen bezan pronto, Madrileko irudiek Tunis hiriburuko karbakoak ekarri zizkiola gogora idatzi zuen. Santiago Albarrikoren ustez, Espainiako protestaldiek munduko beste leku askotan egiten direnaren ezaugarri batzuk badituzte, eta bertako manifestariek, Tunisiakoek eta Egiptokoek garaputako antolakuntza ereduak Europa hegoaldeko herrialde bateko egoera egokitu dituzte. Pobrezia, langabezia eta herrialdean bertan inolako etorkizunik ez dituztea lirateke arabiar eta espainol manifestariek kalera irteteko arrazoi komuna. Baina Tunis hiriburuan bizi den idazlearen arabera, hunkigarriena ez da hori, baizik eta bi herrialde horietan manifestariek demokrazia exigitu izana. Arabiarrek demokrazia eskatzea bidezkoa dirudi, oso diktadura gogortzen bizi ziren eta, baina espainolek hori eskatzea harrigarriagoa da. Ez alda bada Espainia demokrazia bat, Albarrikok ez du uste Espainian dagoen sistemari demokrazia deitzeri dagoen. Bertan parlamentuak agindu beharrean merkatuak agintzen baitu. Horreparako, estatu berri norekari usteko omendo bene paliak eta bideak ere inergabetu egin ditu merkatuak. Madrilgo gazteek benetako demokrazia nahi dute. Beraien etorkizuna baita gizadiarena ere, jokoan dagoelako. Oraindik ez dira konturatu beraiek eskatzea aldarrikatzen dute demokrazio horri, Carlos Fernández Liria gogorazi duenez, guk betidanik komunismoa deitu diogu. Ángeles Díez komunikazioan adituak espainolesatuko sistema politikoak zilegitasun arazo bat duela nabarmendu du. Eta arazo hori frankismoaren amaieratik datorkio. Frantsizioan ezker sozialak amore eman zuelako edo etxera joan zalako. Oraindik ere frankisten aparatuak sekulako eragin politiko ezapen jarraitzen du. Baina krisi ekonomikoak orain arteko bilakaera goiti behera alda dezakela uste du. Populazioaren gero eta zati gehi handiago batek beldurra galdu du. Eta hala, benetako aldaketa bat esekitzen du. Carlo Fabretti, matematikariak Karl Marxen esaldi bat ekarri zuen gogora. Marxek esaten zuenez, mobilizazio baten emaitzerik garrantzitsuena bertan esku hartzen dutenen esaten duten eraldaketa da. Maiatzaren 15an hasitako mobilizazioen ondoren, gazte asko ez dira lehen bezalakoak izango. Hain gazte ez diren batzuei ere goza bera gertatuko zaie. Carlos Fernández Liria irakasleak uste du kapitalismoak azken lau hamarkadotan ezagutu duen krisiaren ondorio dela azken urtetakoa. Eta kapitalismoa bera gauza bera egiten duela krisi garaietan. Kapitalismoa gehiago hedatu. Giza eskubideak erabat desagerrarazi behar badira ere. Espainian gertatzen ari dena bilakaera horren beste kapitulua besterik ez da. Porta del Sol ugari ikusi behar ditugu datozen urteotan. Kasba asko, Tajir plaza asko. Herriek borroka egingo dute, erokerieri amaiere jartzeko. Pascual Serrano kazepariak Porta del Soleko manifestariek egin dituzten proposamenak aztertu ditu. Kontraesanak eta ahuleziak non dauden azaltzeko. Edo nola ere, unionetan ez da hori garrantzitsua. Aserratzea ez da nahikoa, antolatu ere egin behar da. Life, did it be kick up that she loved the size? She don't wanna look really wicked, alright. It's a pride, and I'm making time to die.